Dobrý den.
Ivana Valešová.
Ano, byť dřevitá, ale stejně růže mezi samými trny.
František Derfler.
Toho bych přirovnal k mohutnému dubisku s pevnými kořeny.
Igor Dostálek.
Veselé, do výšky se pnoucí moruše. A Josef Veselý, smuteční vrba, která se sklání pod tíhou úkolů víc a víc. Tak tyhle všechny dřeviny vás vítají na 973. toulkách českou minulostí, které režíruje ostražitý topol, ne, topol raději ne, buk, že ano, ten má tvrdé dřevo, tak tedy buk, Jaromír Ostrý, zaraskavého, leč přísného technického dohledu mistra zvuku Josefa Daňka, což je typický ořešák. Dohromady tvoříme hájek, jak se do něj volá, tak se z něho ozývá. Dnes si budeme všímat lidí, kteří i v docela moderním 19. století žili v opovržení.
Co se prestiže ve společnosti týká, tak někde mezi nebem a zemí se vznášela osoba císaře pána. Když v roce 1848 abdikoval a poté se už natrvalo usadil na Pražském hradě Ferdinand, řečený dobrotivý, Habsburg opravdu dobrácký, byť silně retardovaný, při každé výšce ho bodří Pražané schodníků uctivě zdravili, což on stejně horlivě opětoval. Za to prvorepubliková legenda, převzatá z Haškova Švejka, že snad císař František Josef byl podobně směšnou, drsně posmívanou figurkou, vznikl teprve dodatečně. Fakticky byl panovník uctíván až devotně, aniž on sám na tom lpěl.
Společnost, původně stavovská, se v 19. století pomalu měnila v občanskou.
Ovšem staré rozlišení, kdysi ostré rozhraní mezi jednotlivými skupinami, pořád přežívalo.
A jak to prosím pěkně fungovalo?
Tak, že třeba zcela chudý šlechtic,
který už měl možná jen ten erb,
se pořád ještě cítil povýšen nad bohatého měšťana.
Což mu ovšem nebránilo v tom, aby si od něho půjčoval.
Takže takový insolventní šlechtic, ale respekt to on měl.
Podobně, jako ho měl kněžský stav. Pan farář v obci byl nad všecky světské nobility.
Podobně na tom byli důstojníci.
Paradoxem ovšem bylo, že toto prestižní povolání, na rozdíl od pozdějších dob, nepřinášelo žádné mimořádné platové ohodnocení.
Mezi námi, oficír na tom rozhodně nebyl lépe než úředník nebo profesor ve vyšší platové třídě.
Tím pádem prosňatek s dcerou z mohovité měšťanské rodiny nebyl až tak výhodnou partií.
Protože se však nechtěli, ba ani nesměli ženit pod svou úroveň, uzavírali důstojníci sňatky v pozdějším věku než většina civilistů.
Tomu pak odpovídal jejich mládenecký životní styl, až bohémský, nezodpovědný, pijácký, hráčský.
Samozřejmě, že s dluhy.
Ty se u oficíra předpokládali. Nebylo ale přípustné vypůjčovat si od hostinských, bytných, u podřízených šarží.
Tak u koho si půjčit?
U lichvářů, třeba i židovských.
A to se přehlíželo?
Klidně.
Morální kodex důstojníka byl založen na jeho cti, příkazu nespronevěřit se dobrému jménu a nedotknutelné pověsti vojenského stavu. Oficír si nesměl sám nosit zavazadlo, jen snad bomboniéru či květiny pro dámu.
A kdo mu tahal kufry?
Za trégra měl svého vojenského sluhu, burše, pucfleka. Nesměl jezdit vlakem ve třetí třídě, dokonce ani jet tramvají, nýbrž pouze drožkou. Nesměl jíst ani sedávat v levné hospodě. Musel mít pravou ruku vždy volnou, aby mohl salutovat a kdykoliv ta si čavli za urážku vlastní osoby či vojenského stavu. Jeho stavovskou čest mohl ohrozit slovní, natož fyzický útok. Stačil urážlivý posuněk, ba jen pohled, a vznikl důvod k vyzvání na souboj.
Pokud ovšem toho byl na cti utrhač hoden.
Osobu pod svou úrovní nechal oficír spráskat svým sluhou.
Souboje byly v rakouské armádě povoleny?
Byly zakázány. Zároveň však strpět urážku mohlo stát důstojníka i uniformu. Souboje to ovšem nebyly na život a na smrt, ale jen šavlemi. A pouze do první kapky krve protivníka.
Na vesnici požívali asi dost ustrašenou úctu panští později státní úředníci.
Samozřejmě, že zámožný sedlák byl pán, a to se značnou autoritou.
Asi až od poloviny 19. století se postupně začal nejen závistivě, ale i z hlediska prestiže cenit majetek, stejně jako stavovské či společenské důstojenství získané funkcí.
Bohatý továrník měl sice jako dárce práce autoritu, nikoli však úctu.
V maloměstském světě patřila k nepochybně prestižním rolím funkce starosty.
I když se někdy říkalo, dál pánbu úřad, dá i rozum.
Také přední postavení v nějakém sdružení se cenilo. V hasičském sboru, v různých spolcích, později v politických stranách.
Byť si funkce někdy cenil více, sám její nositel než členstvo.
V českém národě se mimořádné prestiži těšil otec národa František Palacký i jeho zeť František Ladislav Rieger. Ti a někteří další se dočkali svých pomníků. Nejvíce jich národ postavil svému velkému bojovníku za pravdu a mučedníku Karlu Havlíčkovi Borovskému. To ale až v době, kdy se to smělo. Když Havlíček zemřel, téměř nikdo se neodvážil jít mu na pohřeb. Je až překvapivé, jak velkou prestiž měl profesor Masaryk mezi sečtělejšími dělníky, kteří jen málo ctili nějaké modly.
V polovině 19. století, vrátili jsme se tedy o kus zpátky v toku času, se nám naskýtá tabulka znázorňující škálu prestiže sociálních skupin.
Na vrcholku jsou, krom samotného monarchy, který se vznáší nade všemi tabulkami, šlechtici, duchovní, důstojníci.
Pod nimi na druhém stupni úředníci a honorace, patriciát.
Na třetí příčce stanuli měšťané, podnikatelé, na vsi bohatí sedláci.
A je tu čtvrtá pozice. Nacházejí se na ní řemeslníci a páni mistři.
Pod nimi tovaryši a námezdně pracující řemeslníci.
Ještě níž bychom našli domkáře, dělníky a učitele.
O stupínek horší postavení náleží podruhům, nádeníkům, zemědělské čeledi.
Pak už nám zbývají jenom žebráci.
Ba ne, na úplném dně jsou chudí židé a cikáni.
Židé si zaslouží alespoň stručný úvod, abychom pochopili, jak k nám vlastně připutovali.
To se musíme vrátit až do roku 70 našeho letopočtu. Tehdy byla poražena vzpoura židů proti římským okupantům. Židé byli z části rozehnáni, z části o své vůli opustili zemi zaslíbenou a usazovali se ve všech koutech světa, kde tvořili své obce, diaspory. Pokud se usazovali v křesťanském světě, nesli na čele cejch těch, kdo ukřižovali či nechali ukřižovat Ježíše Krista. Proto byli skupinou nenáviděnou, opovrhovanou, nerovnoprávnou. Nemohli vykonávat různá řemesla ani poctivě podnikat. Bylo jim však dovoleno kšeftovat, například půjčovat peníze na úrok. To pravověrnému křesťanu víra nedovolovala. Za tomu dovolovala půjčovat si peníze i od žida. Opovrhovaná kasta tím bohatla, někdy ovšem i z úroků lichvářských. Jak již bylo řečeno, mezi klientelu židovských bankéřů patřili četní, hýřiví příslušníci hrdého důstojnického stavu. Všechny tyto praktiky, ač se na nich podíleli i gojové, vzbuzovaly závist a nenávist křesťanů, chudých i bohatých.
Postupem času se i rakouský vládní a státní systém civilizoval.
Což znamenalo, že poskytoval i Židům více občanských práv.
Nadšená očekávání, vyvolaná říjnovým diplomem v roce 1860, však zmrazila únorová ústava. Občanské svobody se rozšířily jenom nepatrně.
Největší uvolnění vlastně přinesl počátek ústavnosti židovské komunitě.
Jak to?
No, 22. listopadu roku 1859 úřední vídeňské listy oficiálně oznámily, že císař zrušil staré nařízení, podle něhož Židé nesmějí mít křesťanské služebníky, ani kojné, ani tovaryše a učedníky.
Což byl tedy průlom do dosavadních staletých zvyklostí.
A následoval hned další. 4. prosince téhož roku vyšel císařský patent, že k uzavření sňatku Židé už nepotřebují povolení krajského úřadu a platí pro ně stejné předpisy jako pro uzavírání sňatku křesťanských.
Tato ustanovení konečně přiznávala Židům lidskou důstojnost, takže to byl skoro převrat, který dnes už nejsme schopni docenit.
Ani zdaleka se to mnohým křesťanům nelíbilo.
Nelíbilo se jim ani císařské nařízení z února 1860, jímž se Židům dovolovalo získávat reálný majetek. Byla jim poskytnuta svoboda v zakupování půdy, budov, tedy nemovitostí.
Někteří židovští podnikatelé byli za zásluhy o hospodářské povznesení monarchie povýšeni do řad nižší šlechty.
To vše snad mělo skoncovat se záští křesťanských obyvatel vůči svým židovským spoluobčanům.
Nikoli. Pudový antisemitismus trval dál, a to i ve vzdělaných vrstvách.
Antisemitismem jsou protchnuty hodně čtené romány Františka Sokola Tůmy, například V září milionů a další. Je ovšem pravda, že v jejich dějišti ve Slezsku na Ostravsku, tam snad víc než kdekoliv u nás, bohatí a bohatnoucí Židé, podnikatelé a kořalečníci, zastavárníci a lichváři spláceli nemilosrdně veškerá příkoří učiněná židovskému národu.
Tím nikterak nesoudíme. Snažíme se jen pochopit.
A jsme nuceni uvést i příklady, kdy se protižidovsky projevili i nositelé respektovaných jmen české literatury.
A začneme třeba u Jana Nerudy.
Terčem jeho zžíravé publicistiky vůči Němcům se stávali často němečtí Židé.
Svůj odsudek takzvaného obojživelnictví, tedy kritizované ochoty českých herců hrát divadlo česky i německy, demonstruje Neruda, poněkud nelogicky, na polském židovském herci.
Svoje znechucení pak Neruda završuje v popisech ohyzdných Židů ve svém cestopisu z Palestíny.
Roztroušení světem stali se úmorem lidstva, co pijavice nejhoršího druhu nežijí nikde z práce své. Žijí z mozolů a potu cizího. Krev pracujícího lidstva musí sloužit k vyšperkování jejich bohatých salonů.
Pozoruhodný a dnes věru těžko přijatelný názor.
Není u něj jediný v notoricky známé malostranské povídce o tom, jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, navštěvují živnostníka temné postavy židovských lichvářů těsně před sebevraždou.
A zase v jiné malostranské klasice Týden v tichém domě odmítá měšťany založit odpudivý žid Menke.
Což zdaleka není to nejostřejší, co z pera Nerudova skanulo. Napsal i něco horšího.
Židé žijí všude, co národ cizí, u nás nejcizejší.
Četli čtenáři Národních listů v sérii pěti fejetonů zakončených trojúhelníčkem, což byl nejčastější pseudonym Nerudův.
Výtečný jeden pozorovatel německý praví, jsou a zůstanou bodákem vraženým do našeho masa. Nemůžeme obžalovat bodák ten, avšak nikdo se nemůže divit, vzkřikneme-li při bolesti, kterou nám způsobuje, a pozorujeme-li se strachem, jak po každém léčitelském postupu hnisání dále se šíří.
Neruda nebyl jediný, kdo si neodpustil výpad proti Židům.
Řekne-li vám někdo, že je Žid také člověk, hned mu vyražte 4 zuby.
Jakub Deml. Letmá prohlídka současných učebnic literatury ukazuje, že Deml je jediným spisovatelem, o jehož nevraživosti k Židům se dočtou středoškolští studenti.
Přitom jeho názory nejsou v českých literárních dějinách ojedinělé.
Vesnické prózy bratří Mlštíku, básně Petra Bezruče nebo prózy Rudolfa Metka se hemží negativními stereotypy židovských lichvářů.
Židy neměl rád Josef Váchal ani Václav Černý, nenávistně o nich psal symbolista Otokar Březina.
Rovněž velikán českého kritického myšlení F.X. Šalda má ve své klíčové knize Boje o zítřek děsivou kapitolu o Židech,
kteří vysávají krev vesničanů, pustoší kraje jako mor a jejich domy stojí na lidských mrtvolách.
Nad Židy?
Dodejme nad chudými Židy.
Ano, tak kousek nad nimi se vyskytovali žebráci. Ti patřili rovněž do nejnižších pater společnosti.
To je pravda, žádné společenské úctě se netěšili.
Ale na rozdíl od cikánů a chudých Židů nebyli skupinou opovrhovanou. Platilo biblické...
Chudoba cti netratí.
Odkud se vlastně žebráci, tak říkajíc, rekrutovali?
Byli to lidé, kteří z nějakých důvodů, například kvůli své invaliditě, nebyli schopni najít uplatnění.
Kdo z takto společensky deklasovaných mohl, snažil se zasloužit si milodar přijatelnou aktivitou, nejčastěji pouličním muzicírováním, hraním na citeru malou harfu, flašinet neboli kolovrátek, případně, a to častěji na venkově, natahací harmoniku.
Uprostřed tabulky, jen 2 stupínky nad žebráky, se umístili učitelé, což o mnohem vypovídá.
Lze velmi snadno dovodit, jaké asi úctě se těšila většina učitelů, kteří neměli ani řádné vzdělání. Škola děti tolik potřebné na poli v hospodářství pouze zdržovala a odváděla od pořádné práce. A podobně jako žebráci, zejména pokud měli rodinu, žili učitelé vlastně z milodarů. Vždyť samotné povolání kantora neuživilo. Musel si často přivydělávat nějakou další užitečnou prací.
Nádeníci ti stáli zase jen o malý stupínek nad žebráky.
Chodili v rozedraných cárech, a to o svátečních dnech i v zimě, protože lepší oděv prostě neměli.
V jejich obydlích nebyl absolutně žádný nábytek, jenom špinavý slamník a v tom slamníku mývali místo slámy jenom strní.
Na hřebíku na zdi visalo cosi, co připomínalo části oděvu, ale co to bylo, nikdo nepoznal. Tak to bylo rozedrané a špinavé.
Stejnou práci?
Kopání, nakládání i odvoz zeminy.
Vykonávali i ženy, které žili na stejné kulturní úrovni.
Oni nepotřebují ani kapsy,
vykládal o nich stavby vedoucí.
Všechno, co za den vydělají, projedí a propijí v kantýně.
A provozovatelé těch kantýn?
To byli lidé nectní, nemorální, byť v jiném a snad ještě horším slova smyslu. Bezcitně odírali ty ubožáky, kteří se nesměli jinde stravovat, nesměli jinde nakupovat. Prodávali jim mizerné zboží 2x dráž než v blízkém městě či v okolních vsích. Běda však, kdyby se byl některý odvážil nakoupit jinde. Toho v zápětí šéf prostě vyhodil z práce. Kantýnu totiž nejčastěji provozovali oni sami. Partafírové nebo jejich manželka.
O lidi ze dna se měla podle zákona starat domovská obec.
Měla, jenomže o ně pečovala takovým způsobem, že chudáci raději utíkali do městských doupat.
Tam se o ně nedostatečně staraly různé dobročinné spolky, které byly chudé.
A protože ta nejnižší spodina na samém dně dna se živila ne vždy v mezích zákona, pečovala o ně městská policie.
Každého večera vycházela z policejního ředitelství patrola, řečená šťára. Zpravidla službu konající komisař a dva tajní nebo uniformovaní vachmajstři. Šťourali v různých doupatech, pokoutních ubytovnách, v pochybných hospodách. Zejména v židovském městě, které ovšem zdaleka nebylo už pouze židovské, v jeho brlozích nalézala zábavu i útočiště bezbožná křesťanská spodina. Šťára sbírala a odváděla na komisařství prostitutky bez knížky, individua, která se nemohla vykázat ani čím se živí, ani adresou, kde bydlí. Policie ovšem nezbírala známé žebráky, neboť ti se živili řádně, počestně. Na komisařství pobyli předvedenci zpravidla přes noc, ráno je pak komisař podrobil výslechu. Některé známé firmy s pánem Bohem pustil, jiné poslal do fišpanky.
Což bylo, jak vnímavý posluchač zajisté vytuší, vězení.
Takzvané hnanecké vězení, odkud se měli delikventi hnát, poslat šupem, neboli per šup, do domovských obcí.
Jenomže co s těmi, kteří nikam nepatřili a ani nevěděli, kde se narodili?
Než se rozhodlo, zda je důvod předat je příslušnému soudu, anebo nezbývá, než je propustit, žili tu v komfortu, jaký venku nepoznali.
Po několika dnech, když byli propuštěni, to někteří přijímali s nelibostí.
Baž kemrali, aby mohli ještě pobít. Vždyť tady, v jídle, sem tam našli dokonce i kousek masa.
Sem přichází ta rozedraná nahota, za kterou se ulice pražské stydí musejí, aby byla obalena v milosrdný kabát a střevíce.
Píše o fišpance Jan Neruda.
Mnohý odchází vděčen, mnohý dnes propuštěn, je tu pozejtří zas. Prodal a propil darovaný mu šat a je zas nasší než nahota sama. Nepřístupen domluvě, drze odmítá každé napomenutí. Nepotřebuju vašeho kázání, šaty mě musíte dát, kdybych je měl 10krát prodat.
Ve své reportáži Neruda pátral, čím se ve vězení předvedení zabývají.
Muži především musí uklízet, proto je zde tak čisto, že i dvůr je čistý jak síň v domácnosti. Ženy perou prádlo pro ústav i pro vojsko, hasiče, městskou stráž. Sem přicházejí také děti na ulici nalezené, aby se takto zjistilo příslušenství jejich. U většiny se to nezdaří a patří pak už jen Pánu Bohu.
Přiznejme rovnou, že přítomnost cikánských obyvatel byla na sklonku 19. století vnímána jako menší problém než dnes.
Nebylo jich mnoho, ale k vidění byly téměř všude. Se svými vozy, krytými plachtou a taženými vyhublými koníčky.
Odtud pochází rčení, je vychrtlej jako cikánská herka.
Putovali zemí jako nomádi.
Neměli vlast, ale měli své vlastní zákony.
Živili se letováním, drátenictvím, šlejfířstvím, čili broušením kuchyňských nožů a jiných nástrojů.
Ale také krádežemi hus, kachen, slepic. Též neopatrných psů, jejichž sádlo se považovalo a někdy od cikánů kupovalo jako účinný lék na prsa.
Jinak se loupežemi nebo vykrádáním obydlených domů většinou neživili.
Údajně i soudy posuzovaly ony malé krádeže drůbeže schovývavě.
Či spíše bezmocně.
Uvědomí toho, že krádež slepice někde na návsi nepovažují cikáni za hřích, natož za přečin, nýbrž za normální vzor chování.